My beloved brethren,
ndeko nanga mibali, nazaya kosambela ete molimo ekamba maloba nanga na pokwa lelo. Eloko moko esimbi biso nyonso. Tozwi malako ya kozwa bonganga Nzambe pe ya kosala na kombo na ye. Tozali baye, tozwi oyo ye apesi biso boye. Mingi esengami na biso. Na mateya pe bondeko totangi ete batina ya bonganga Nzambe ekangami penza penza na bokasi ya lola oyo ezali likabo monene tozwi mosala na biso kobatela bonganga Nzambe oyo pe komilengela mpo na mapamboli kitoko tata na biso na likolo azali nango mpo na biso pe mpo na bato mosusu na nzela na biso esika wapi yo kokende bonganga Nzambe ekei na yo. Ozali kotelema na biseka ya bule liboso omitia pe bonganga Nzambe na yo na bisika ya mawa ya mabe mpo ete bisika oyo ekolongola yango mpe kosala makambo oyo esengelami te mpo na bonganga Nzambe. Kanisa nanu oyo ekoki koya, kanisa ozali nani mpe Nzambe azali kozela nini okoma. Ozali mwana ya elaka, ozali moto ya nguya, ozali mwana na Nzambe ya mobali. Likabo oyo monene ya bonganga Nzambe ya bokasi ya bonganga Nzambe ememaka mosala kaka te, pasi ememaka pe mapamboli ya tina mpo na biso moko mpe mpo na bato basusu. Tika ete biso na bisika nyonso tokoki komikutisa ntango nyonso tomilengela mpo na kozwa kobenga nguya na yango mpo toyebi te ntango nini okozala na tina na yango. Na kati ya bitumba ya molongo ya mibale moninga na nga moko nazaki soda ba avion na bango ebetamaki masasi bakwei na mai. Ye na bato na ye bakangamaki na mwa bwato moke na mikolo misato. Na mokolo ya misato, zaki bango moko. Bamonaki bwato masuwa, ezali koleka kuna, eleki bango. Na motongo elandi, eleki bango pe lisusu. Babandi kobanga ete bakomwana bango lisusu tete, masuwa oyo ekoklungwa na esika wana. Na boye molimo mosantu eyebisaki moninga na ngai lobi ozali na bonganga Nzambe. Pesa mokano ete bato ya bwato wana baya komema bino. Asalaki ndenge ya yokaki na kombo ya Yesu Kristo pe na nguya ya bonganga Nzambe. Baluka pe yaka mema biso. Na mwa miniti meke masuwa oyo ezaki pene na bango pe esalisaki bango ememaki bango. Oyo monganga Nzambe ya solo solo ya asalaki nguya ya bonganga Nzambe pe apambolaki bomoi na ye pe bomoi ya bato mosusu. Tika ete tozwa mokano lelo awa tomilengela mpo na ntango na biso ya tina, ntango na biso ya mosala, ntango na biso ya lipamboli. Awa tozali kosilisa liyangani oyo ya bonganga Nzambe. Nazali koyebisa yo ete ozali omoponami bonganga Nzambe ya bokonzi. Tika ete tomilengela mpo na mapamboli oyo nazali kosambela na motema na nga mobimba na kombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen.